subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor arbaca bisha novembarna waa 16 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ugu baaqday dowladda federaalka ilaalinta xuquuqda bini'aadamka iyo in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyadii horay u dhacay.
sidoo kale waxaan ku boorinaynaa dowladda inay ilaaliso xorriyadda tirkoolka ama xorriyadda hadalka, gaar ahaan xorriyadda saxaafadda. ayaamihii dhoweyd waxaan aragnay inay dowladda soo saaraysay awaamir markaasi aad mooday inay caqabad ku ahaayeen xuquuqul insaanka. dowladdu waxaa u baaqaynaa in wariyaha cabdalla axmed muumin,
gabar soomaali ah oo lagu dilay dalka kanada oo hadalhayn weyn ka dhex dhalisay bulshada soomaalida ee dalkaasi ku nool. sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee duqayn uu ruushka ka geystay dalal deris la ah dalka Ukraine. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. isbahaysiga NATO iyo hogaamiyaasha dalalka ugu saameynta badan caalamka ayaa lagu wadaa in arbacada maanta ah ay kulan deg deg ah yeeshaan kadib markii ay laba gantaal oo ruushka lagu sameeyey ay shalay galab ku dhaceen dalka Poland oo ka mid ah dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. gantaalladaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba qof, arrintaas oo keenaysa walaac xor leh oo la xidhiira suurtagalnimada in colaadda u dhexaysa Ukraine iyo ruushka ay ku fido dalalka kale ee deriska la ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland ayaa sheegtay in gantaallada ay ku dhaceen tuulada Berewado oo bariga dalkaasi ku taalla islamarkaana 6 kilomitir u jirta xadka Ukraine. ruushka ayaa beeniyey gantaalladaasi inuu isaga soo tuuray. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo wariyaasha saakay kula hadlayay dalka Indoneesiya oo uu maalmahan safar ku joogay ayaa sheegay in gantaallada ku dhacay Poland ay u badan tahay inaysan ka imaan dalka Ruushka, balse ballan qaaday taageero uu u muujinayo baaritaanka ay arrintani ku sameynayso dowladda Poland. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa guriga uu ka degan yahay gobolka Florida xalay kaga dhawaaqay in uu mar saddexaad isu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2024. ku dhawaaqistan ayaa timid toddobaad kadib markii uu xisbigiisa jamhuuriga ku guuldaraystay in uu si aqlabiyad leh ugu guuleysto kuraasta labada aqal ee Kongareska Mareykanka. si aan mar kale Mareykanka uga dhigno mid weyn, waxaan caawa ku dhawaaqayaa inaan u tartamo xilka madaxtinimada, ayuu Trump ka hor yiray boqolaal qof oo taageerayaashiisa ah. Trump ayaa xilka ka degay bilowga sanadka 2020 kadib markii uu madaxweynaha hadda taladahaya Joe Biden uu kaga guuleystay doorashadii 2020. hase yeeshee, Donald Trump ayaana marnaba qiran in doorashadaasi lagaga adkaaday. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqday inay ku dhaqaaqdo 10 qodob ee qorshaha arrimaha xuquuqda bini'aadamka. dhanka kale, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo v o a da la xiriirta ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan siday u arkaan warbixinta Amnesty. warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
hay'adda Amnesty International ee u dooda arrimaha xuquuqda bani'aadamka oo ka hadashay xaaladda xuquuqul insaanka ee Soomaaliya ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay dawladda Soomaaliya ay ugu baaqday 10 qodob ee ilaalinta xuquuqul insaanka ee ay dawladuhu ay ku dhaqmaan kuwaas oo ay tahay in lagu dhaqmo si loo horumariyo xaaladda xuquuqda aadanaha ee waddanka. Amnesty International ayaa warbixinta ay soo saartay waxa ay dawladda Soomaaliya ay ugu baaqaysaa in la qaado tillaabooyin la taaban karo oo looga hortagayo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka si loola xisaabtamo dambiilayaasha looga shakisan yahay gaboodfallada amaba si loo xaqiijiyo helitaanka cadaalad iyo daawooyin wax ku ool ah oo ay ku jiraan magdhow ku filan dhibanayaasha. Dawladdu waa inay mudnaanta koobaad ay siisaa ilaalinta rayidka iyadoo hubinaysa in dhammaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ay helaan tababarro ku habboon xuquuqda aadanaha iyo sharciga bani'aadamnimada ayaa lagu yiri warbixinta ay soo saartay hay'adda Amnesty International. Abdullahi Xasan oo ka tirsan hay'adda Amnesty International ayaa faahfaahinaya ujeedada warbixinta ay hay'adda Amnesty International ay ka soo saartay xaaladda xuquuqul insaanka ee Soomaaliya iyo sidoo kale fariinta ay u dirayaan dawladda Soomaaliya.
10 qodob aan soo saarnay oo ugu baaqayna dawladda in ay xoojiso waxay ku aadan yihiin ilaalinta xuquuqul insaanka guud ahaan ee dalka. Haddii aan ku soo koobo 10 qodob waxay ka kooban yihiin koow, maadaama dalku uu ku jiro dagaal ka dhex dawladda ay ku jirto dagaal kala dhexeeya kooxda Al-Shabaab, waxaan oo ma aragtay dawladdu u sheegaynaa in la ilaaliyo xuquuqda dadka shacabka ah ee ku nool goobaha dagaalada ay ka socdaan, midalan oo la amro askarta in ayna ku xadgudbin dadka shacabka ah, in tababaro la xiriira xuquuqul insaanka iyo xuquuq iyo shuruucda dagaalka la baro, la siiyo ciidamada oo la baro in ay mamnuuc ka tahay inay ku xadgudbaan dadka shacabka ah. Qodobka labaad ayaa ah in la xoojiyo isla xisaabtanka iyo in cadaalad loo helo dambiyadii hore u dhacay xuquuqul insaan ee dalka ka dhacay, gaar ahaan kuwa ay geysteen kooxaha shisheeyaha ee dalka ka dagaalama sida AMISOM iyo AFRICOM oo ah dowladda Mareykanka duqeymada ay ka geystay dalka. Hay'addu waxay ku baaqaysaa in dadkii shacabka ahaa dhibaatada loo geystay magdhow ay ka helaan arrimahaas oo cadaalad ay helaan, sidoo kale in dowladda markaasi ay xoojiso isla xisaabtanka iyo la xisaabtanka askarta iyo saraakiisha kale ee dowladda ee ku xadgudba xuquuqda shacabka. Sidoo kale waxaan ku boorinaynaa dowladda inay ilaaliso xorriyadda qolka ama xorriyadda hadalka, gaar ahaan xorriyadda saxaafadda. Ayaamahay dhaweyd waxaan aragnay inay dowladda soo saaraysay awaamir markaasi aad mooday inay caqabad ku ahaayeen xuquuqul insaanka. Dowladdu waxa u baaqaynaa in wariyaha Cabdalla Axmed Muumin xorriyadiisa guud ahaan loo soo celiyo. Oo marka waxaan aragnay maadaama madaxweynuhu 6 bilood hadda joogay xukunka, markii uu soo galayayna uu ballan qaaday inuu wax ka bedeli doono arrimahaas, ilaa haatanna wax muuqdo oo isbeddel ah ayna jirin. Waxaan isleenahay waa xilliga ugu habboonaa in la xasuusiyo dowladda cusub in ay mudnaanta siiso ilaalinta xuquuqda dadka Soomaaliyeed.
Dhinaca dowladda Soomaaliyana, markii ay soo baxday warbixintaasi ay Amnesty International ay ka soo saartay xaaladda xuquuqul insaanka ee Soomaaliya, ayaa waxaynu xiriiro kala duwan aynu la sameynay madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasoo markii dambe ka gaabsaday inay ka hadlaan warbixintan amaba ay faahfaahin ka bixiyaan. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu liidata ee dhinaca xorriyadda qowlka caalamka, iyo sidoo kale in dadka rayidka ay khasaare kala duwan ay kala kulmaan dhinacyada ku dagaalamaya Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatanna Kanada. Soomaalida dalka Kanada ayaa dalbanaya inay cadaalad hesho gabar Soomaali ah oo bilowgii bishan lagu dilay magaalada Saskatoon ee dalkaasi Kanada. Qof lagu eedeeyay dilka ayaa markii dambe damaanad lagu sii daayay, taasoo ka caraysiisay bulshada Soomaalida oo hadda qorsheynaysa dibadbax ay cadaalad ku dalbanayaan. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Dilka ayaa dhacay 5-tii bishan kadib markii, sida la sheegay, Allahu naxariistay Hodan Xaashi oo 23 jir ahayd iyo gabar lagu magacaabo Beige Thread Fisher ay ku dagaalameen goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Saskatoon ee gobolka Saskatchewan ee dhaca galbeedka Kanada. Muuqaalka laga duubay dhimashada Allahu naxariistay Hodan Xaashi ayaa aad u qabsaday baraha bulshada. taasoo keentay in dad badan ay aad u hadalhayaan qaabkan xariis darrada ahayd ee loo dilay Hodan Xaashi. Muqaalka ayaa laga dheehan karaa labada gabar oo isdagaalaya, isla markaana ay sarreyso beej oo isticmaalaysa shay aanan si wanaagsan loo arkaynin waxa uu yahay. Waxaa se xigay dhiig ka imaanaya dhuunta ama qaybta kore ee Hodan Xaashi. Dad badan ayaa ku sugnaa goobta uu falku ka dhacay sida lagu arkayo muuqaalka la baahiyey. Booliiska oo xiray beej Fred Fisher oo markii hore lagu eedeeyey dil u dhacay qaab aan qorshaysnayn ayaa markii dambe hoos loo dhigay darajada dilka oo laga dhigay dil ku dhacay qaab kama ah, taasoo sida la sheegay ugu yaraan qofka uu mutaysan karo 4 sano oo xariga. Waxaana lagu sii daayay damaanad $5,000 laga dhigay iyadoo mar kale maxkamadda ka ballansan 15-ka bisha dambe ee December. Markii kiiska eedaysanaha laga dhigay mid ku dhacay qaab kama ah ayaa qoraal kooban oo ay soo saareen booliska magaalada Saskatoon waxay ku sheegeen in xilli uu baaritaanka isa sii tarayo saraakiishuna ay awood u yeesheen in muuqaalka ay dhinacyo badan ka eegaan, isla markaana ay wareysteen markhaatiyaal in ay caddayntu noqotay mid xoojinaysa in falku uu ku dhacay qaab kama ah. Waxay intaasi ku dareen in iyadoo la eegayo habsami u socodka baaritaanka aysan bixin karin macluumaad intaasi dhaafsiisan oo la xiriira eedaysanaha. Allahu naxariistay Hodan Xaashi ayaa la sheegay inay ku dhalatay magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan, qoyskeedana ay xilli hore yimaadeen dalkan. Qoyska Allahu naxariistay Hodan Xaashi iyo booliiska magaalada Saskatoon ee uu falku ka dhacay waan la xiriiray aysan ii suuragelin inaan helo si aan arrimahan wax uga weydiiyo. Hase yeeshee waxaa ii suuragashay inaan qadka taleefanka kula hadlo qaar ka mid a Soomaalida degan gobolka Saskatchewan ee uu ka dhacay falkan, kuwaasoo tilmaamay sida ay uga xun yihiin dilka Hodan iyo sii deynta eedaysanaha. Cali Abuukar wuxuu madax u yahay urur la shaqeeya dadka soo galootiga ah oo lagu magacaabo Saskatoon Open Door Society oo ka dhisan magaalada uu dilku ka dhacay. Wuxuu Cali sidoo kale ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee magaaladaasi. Maraan qadka taleefanka kula xiriira ayuu iga waramay dareenka bulshada ee magaalada.
Walaal Xuseen, dareenka communitygeenna ama bulshada Soomaaliyeed ee Saskatchewan aad iyo aad ayuu maxaa la yiraahdaa u murugaysan yahay dilka la dilay oo loo geystay Hodan Xaashi, Allah u naxariistay, oo ah dil aad u naxdin badan. Communitygeenna ama bulshadeenna meeshan aada Soomaalida ugu yar tahay, laakiin dad badan oo familaha joogaan oo caruur yaryar oo maxaa la yiraahdaa soo koreysa dartaan iyo dhalinyaro oo da'dii Hodan oo kale ahna way joogaan. Marka meeshan maadaama aan ku yarnahay ma u baahnin anaga in arrin saan oo kale inay nagu dhacdo. Marka haddana dilka naxdinta le markuu dhacay iyo dadka siday maxaa la yiraahdaa dareemeen waxaa nooga sii xumaaday markii la yiri gabadhii lagu eedeeyey dilka gabadha Hodan, Allah u naxariistay, oo la sii daayay beel lagu daayay oo $5,000 ah, waa wax aada u yar. Marka iyo sidoo kalena in dilkii lagu eedeeyey la hoos loo yareeyey levelkiis oo laga dhigay manis loota wax la yiraahdo, marka taasna aadan ugu xumaanay. Waxaan rajeynaynaa in xaqiiqda ay soo daahirto oo cadaaladana gabadha loo soo celiyo iyo communitygaba.
Kasako Soomaalida degan magaalada uu dilku ka dhacay ee Saskatoon sidoo kale waxaa arrintan aada uga xumaaday guud ahaan Soomaalida ku nool dalkan Kanada. Waatan Xabiibe Cabdi Maxamuud oo ka mid a Soomaalida u dhaqdhaqaada arrimaha bulshada ee gobolkan Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Xabiibe horey waxay u deganayd gobolka Saskatchewan.
Ilaahay subxaana wa tacaala naxariista janaha siiyo. Dilka ka dhacay magaalada Saskatoon oo loo geystay gabadheena Hodan Xaashi, ilaahay naxariistiisa ha huwiyo. Waa dil sida u dhacay argagax geliyay bulshada, haddana waxaa kaaga sii daran sidii ayna u helin maaragtay media attention. Dilkeedii aan waxba laga soo qaadin ayuu noqday. Marka aada iyo aada ayaa uga xunnahay. Waxay nagu abuurtay maaragtay dareen aada u xanuun badan. Ilaahay subxaana watacaala cadaalad ha siiyo, ha u naxariisto. Hodan dibka ku dhacay qof kastuu ku dhici karaa. Arrinkeeda haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed ee degan Kanada, waxaana la gudboon wadan sharci leh waaye Kanada inaan gabadha u ololeynaa oo cadaalad u raadinaa.
Qoraal ka soo baxay dadka ku dhow qoyska Allahu naxariistay Hodan Xaashi oo lagu baahiyey baraha bulshada iyo qaar ka mid a warbaahinta gudaha dalkan ayaa lagu sheegay in sabtida 19-ka bishan lagu qaban doono magaalada Ottawa kulan duco, isla markaana cadaalad loogu raadinayo Allahu naxariistay Hodan Xaashi. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
haatanna Suudaan. Ururada Suudaan ayaa qaar ka mid ah qaybaha kacdoonka Suudaan ugu baaqay kulan looga arrinsanayo arrimaha dalkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
dhaqdhaqaaqyada dadka reer Suudaan oo ay ka mid yihiin kacaanka dimuqraadiga iyo madasha taama oo ay ku mideysan yihiin kooxo ururo ah ayaa ugu baaqay qaybaha kacdoonka Suudaan in ay isugu yimaadaan dhismaha madal xaqiijinaysa xukun madani ah. maalmihii Isniinta iyo Salaasada oo ay shir isugu yimaadeen, kooxahan ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka Suudaan iyo midaynta quwadaha kacaanka xukunka looga tuuray Cumar al-Bashiir, madaxweynihii hore ee dalkaasi. Warbixin si wada jira ay u soo saareen, kooxahan reer Suudaan ayaa ku baaqay soo laabashada xoogagii kacaanka iyaga oo sameynaya madal loo dhan yahay si loo xaqiijiyo sii jiritaanka xukun madani ah. Waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo hannaanka siyaasadda, isla markaasina aan la horseedin sharciyad ku dhisan xukun milatari ah ama dib u soo nooleynaya nidaamkii horey uga talinayay dalka Suudaan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dhaqdhaqaaqa dadka reer Suudaan iyo dalada ay ku mideysan yihiin ururada qaar ee waddankaasi. Kooxaha reer Suudaan ayaa sidoo kale sheegay in la bilaabo hannaan siyaasadeed oo u dhexeeya hogaamiyaasha xukunka milatariga iyo kooxaha rayidka oo ay ku jiraan kooxaha xorriyadda iyo isbeddelka iyo midowga dimuqraadiyadda, isla markaasina ay gaaraan heshiis si loo bilaabo bay yiraahdeen xilli cusub oo ku meel gaar ah. dhaqdhaqaaqyadan ayaa ballan qaaday in ay ka shaqayn doonaan sidii loo joojin lahaa dhaca hantida iyo khayraadka iyo sidii xal cadaalad ah iyo sinaan ah loogu heli lahaa arrimaha dhulka, biyo-xireennada, beeraha iyo daaqa. haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo gorfeeya arrimaha carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa xilligan ku soo beegay in ururadan ay diraan baaq noocan ah.
Saab la socota Xuseen, dalka Suudaan muddo ku dhow 5 sano waxaa ka jiro xardan siyaasadeed oo u dhexeeya markaasi madaxda militariga ah iyo madaxda rayidka ee dalka. Madaxda militariga oo muddadan ilaa hadda hayo xilalka awoodda ugu sareysa dalka waxay aad u jiitinayaan inay soo dhisaan golihii xukuumadda oo ka imaado dhanka markaasi madaxda rayidka ah, si markaasi loo fuliyo heshiiskii dastuuriga ahaa ee u dhexeeya labada dhinac oo ah in la wadaago ama xilligii kumeelgaarka ah awoodaha dalka in la wada wadaago. taasi waxay keentay kalsoonidii ka dhexaysay labada dhinac oo aad u sii burburtay. haddana maalmaha dambe waxaa dalka aad yacni looga dareemayaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay dib markaasi siyaasadda ugu soo laabteen xubnihii firfircoonaa ee ka tirsanaa nidaamkii hore ee xeelka laga tuuray ee markaasi dowladdii markaa militariga.
arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxa golaha kumeelgaarka ee madax banaanida dalka Suudaan jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaan uu sheegay in ciidamada militariga iyo booliska door ay ka qaadanayaan sugidda ammaanka. Al-Burhaan oo ka hadlay dhaleeceyn loo jeediyay ciidamada booliska Suudaan iyo sida ay u maareeyaan mudaaharaadyada ayaa sheegay in booliska uusan ahayn cadowga shacabka iyo mudaaharaadyaasha. xisbiyada siyaasadda iyo ururada xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyay ciidamada ammaanka inay dileen 119 qof oo mudaaharaadayay muddo sanad gudaheeda, taasoo ka dhalatay caburun ay ku sameeyeen diidbaxyo ay ku diidan yihiin xukun milatari ah. bishii Maaj ee la soo dhaafay, dowladda Mareykanka ayaa ku soo rogtay cunaqabateyn ka dhan ah qaar ka mid ah ciidamada booliska Suudaan oo lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. sidii aad wararkeennaba ku maqasheen, wararka ka imaanaya dalka Poland ayaa sheegaya in gantaallo uu Ruushka ku weeraray dalka Ukraine ay u gudbeen magaalo ku taalla dalka Poland, islamarkaana laba qof ay ku dhinteen. sida wakaaladda wararka Reuters ay qortayna, wasiirka difaaca ee Ruushka ayaa beeniyey eedaha uga yimid dhinaca Poland. Mareykanka iyo Spacega NATO ayaa iyaguna sheegay inay baaris wadaan. haddaba Maxamed Carab oo horey ugu noolaa dalka Ukraine kuna sugan Jarmalka, si dhowna ula socda wararka la xiriira duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, ayaa wariyaha v o a da ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo xogta uu ku hayo weerarkaas.
waa su-aal aad u wanaagsan walaal. Poland waxay xubin ka tahay isbahaysiga waqooyiga Atlanta, ama Atlantika qodobka shanaad ee heshiiska wadamada ku buhubay waqooyiga Atlantiga waxa uu dhigayaa in haddii weerar ka dhan ah mid ka mid ah wadamada isbahaysiga Yurub ama waqooyiga Amerika in loo tixgelin doono weerarkaasi in lagu qaaday dhammaantoodba. Saalla ajligeed waxaynu cabiran karnaa in weerarkan ay kaga jawaabi doonaan isbahaysiga NATO ama isbahaysiga waqooyiga Atlantiga iyo waqooyiga Amerika si wada jir ah. Go-aankaasina uu noqon doono mid mideysan, inkastoo aynaan sheegi karin qodobkaas wuxuu noqon doono. Dhanka kale, walaal Afayeen ka hadlay dowladda Poland u hadlay ayaa sheegay in kulan degdega ay yeelan doonaan guddida oo ka kooban madaxda wasaaradda gaashaandhigga, arrimaha gudaha, cadaaladda, arrimaha dibadda iyo sidoo kale isuduwayaasha hay-adda sirdoonka oo ah hay-ad diyaarisa iskuna dibiridda go-aamada amniga iyo difaaca qaranka dalka Poland. Afhayeenka golaha wasiirada ee Peter Muller ayaa isaguna waxa uu ka jawaabay in guddidaasi ay ka doodayso tallaabooyinkii ay ku jaangoyn lahaayeen u jawaabidda weerarka uu Ruushku ka geystay gudaha dalka Poland. Dhanka kalena walaalo, dalka deriska la ah dalka Ukraine ee Moldova ayaa sidoo kale uu saameyn ku keenay, waxayna sheegeen in koronto la-aani ay ka jirto dalka Moldova.
Maxamuud, aad baa umahadsan tahay. Maxaa waxyeelo ah oo ilaa iyo hadda uu geystay weerarkaasi?
Walaal, dowladda Poland waxay xaqiijisay in 2 qof ay ku dhinteen kadib markii uu madfac uu ku dhacay meel haruurka lagu qalajiyo oo ku taala Bizevodov oo ah tuulo Poland ku taala oo u dhow xadka ay la leedahay dalka Ukraine. Sidaynu wada ogsoonahaynba, weerarkii ugu weynaa ee tan iyo markii uu bilowday duulaankii bishii February ee uu ku qaaday Ukraine, maanta gantaalo xoogan iyo weeraro isdaba jooga ayuu ruur ku qaaday dalka Ukraine. Gantaalada uu ku garaacayay ee uu ku bartilmaameedsanayay qaar ka mid ah ayaa waxa ay u gudbeen xadka Poland ay la leedahay dalka Ukraine magaalo ka mid ah. Haddaba, sida ay sheegtay walaal warbaahinta dalka Poland, qarax weyn ayaa ka dhacay magaalo ku taala dalka Poland oo xuduud la leh dalka Ukraine. Qaraxaas waxa uu dhacay saacaddu markay ahayd 3:40 ee galabnimadkii maanta meel u dhow xuduudka xigta dhinaca ay Poland xuduudka la leedahay dalka Ukraine.
Waayahay, ugu dambeyn waa maxay jawaabta laga filan karo dalka Poland ama xubnaha isbahaysiga NATO maadaama Poland ay ka mid tahay isbahaysigaas?
Waa xaqiiq walaal in uu go-aan kari noqon doono mid adag oo ku adag in waddan ka mid a wadamada NATO lasoo weeraro ama uu gantaal kusoo dhaco. Inkasta oo Ruushku weli iska fogeynaya eedaasi ah in uu gantaal la beegsaday dalka Poland, go-aanka ay qaadan doonaana wuxuu noqon doonaa mid qadhaadh xaqiiqatan oo muhiim u ah guud ahaan qaaradda Yurub, sidoo kale wadamada ka tirsan NATO iyo waqooyiga Amerika, sababtoo ah Ukraine markii hore kamay tirsanayn NATO balse Poland waxa ay ka tirsan tahay wadamada ku buhoobay NATO. Saalla ajligeed, jawaabta laga bixin doona waxay noqon doontaa mid adag islamarkaana saameysa xaalado badan oo siyaasadeed iyo sidoo kale military. Haddii inkeys ay dhacdo in arrintaasi ay go-aan adag ka qaataana, waxay horseedi kartaa in iska hor imaad toos ah ay iska hor fadhiistaan ama ay iswajahaan dalka Ruushka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Carab oo horey u deganaa dalka Ukraine, haddana ku sugan Jarmalka. Waxa uu u warramayay wariyaha v o eda ee Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdi Weli. Haatanna sida aad maqlaysaan waa heesta hablaha Soomaaliyeed iyo fanaanka Sayid Khaliifa. Google Deep Video Gunta Degi Apuno. heestaasi ku luuqaynaya fanaanka Sayid Khaliifa ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.